Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić i Zaev danas razgovaraju telefonom o krizi u odnosima Srbije i Makedonije. Sastanak premijera Zapadnog Balkana u Draču 26. avgusta. Nisam diskriminisao medije, tvrde Dačić. Kim Jong-un naložio proizvodnju raketnih bojevih glava, javljaju severnokorejski mediji. Trump prethodno izjavio, lider Severne Koreje počeo da nas poštuje. Vreme pretežno sunčano od 26 do 29 stepeni. Narednih pola sata slušat ćete i ovo. Šta je pozadina sukoba Srbije sa Makedonijom zbog navodnog špioniranja ambasade u Skoplju? Dimitar Bećev iz Atlantskog veća u Vašingtonu za Facebook rubriku RS Zašto kaže.
Najvjerovatnije objašnjenje je da Beograd pokazuje svoju snagu. U ovom dijelu Evrope često imate fenomen da stvarate probleme koje samo vi možete riješiti, pa ste onda i piroman i vatrogasac.
Povodom odluke apelacionog suda da pravosnažno oslobodi devetoro osoba optuženih za pomaganje i skrivanje haškog optuženika Ratka Mladića, novinar Dejan Anastasijević primećuje.
Nisu neki Lugonja i neki Mladići rođaci njega štitili od hapšenja i izručenja, nego srpska država.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i makedonski premijer Zoran Zaev razgovaraće danas u podne telefonom o krizi u odnosima između dve države nakon što je Beograd u ponedeljak povukao osoblje za ambasadu u Skoplju. Naš je posao da razgovaramo. Sutra ću ući otvoreno na pristojan način da razgovaram sa gospodinom Zaevom i da pokušamo da gledamo šta je ono o čemu možemo da razgovaramo i oko čega možemo da se dogovorimo, rekao je sinoć Vučić za RTS. On je naveo da zna da će Makedonija podržati članstvo Kosova u UNESCO i da će o tome razgovarati sa makedonskim premijerom. A makedonski premijer Zoran Zaev rekao je za Blic da se nada da će u današnjem razgovoru sa Vučićem rešiti sve eventualne nesporazume. On je rekao da makedonska vlada nikada nije imala nameru, niti je dala uputstva za izvršenje bilo kakvih kontraobaveštajnih aktivnosti protiv ili na račun bilo koje susedne zemlje, uključujući i Republiku Srbiju. U našoj politici nema strategije i politike na štetu Srbije, rekao je Zaev. Prethodno su Vučić i šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavili da su ambasadorka i službenici ambasade Srbije u Makedoniji pozvani u Beograd zbog informacije o veoma ofanzivnom obaveštajnom delovanju protiv organa institucija Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je međutim da nema razloga za paniku kada je reč o odnosima Srbije i Makedonije posle povlačenja osoblja ambasade Srbije iz Skoplja, jer, kako je rekao, niko ne želi nikakve sukobe. On je izjavio za RTS, mi znamo šta su sve radili, što se ne radi prijateljima.
A šta mislite kako sam ja znao da će da promene svoj stav po pitanju UNESCO? Sad dolazimo na politički teren, što nije razlog bio za ovo. Već upravo to pravljenje nečeg većeg od informacija koje bi skupljali, ne bili se Srbiji naškodili, ne bili se pronašao krivac ili jedina crna tačka na Balkanu koja otprilike oni sa Rusima prave velike zavere ili ne znam šta. Ovo je bio način da im kažemo znamo sve šta činite, molimo vas nemojte. Mi ništa na vama loše ne želimo. Želimo vam sve najbolje. Iako ste vi priznali Kosovo, iako ste vi ti koji ćete da glasate za prijem Kosova u UNESCO, jer je to jasna odluka makedonske vlade.
Govoreći o spekulacijama oko toga zašto je pripadnik BIA Goran Živaljević bio u sobranju tokom protesta u Skoplju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je Živaljević nadležnim u Makedoniji rekao da će biti tamo.
Taj čovjek, taj gospodin Živaljević, pa nije on otišao tamo sam, od sebe. Nije on pitao ni mene, niti bilo koga drugog u našoj zemlji, iako nama mora da polaže račune. On je pitao najviše predstavnike izvršne vlasti Makedonije i rekao im, ja želim da budem tamo, da li imate nešto protiv, dozvoljavate li? I oni su bili u potpunosti upoznati sa njegovim prisustvom. Samo je to iskorišćeno da bi se vodila kampanja protiv Srbije i da bi se Srbija uvezala u određene priče koji imaju veze sa igrama velikih sila, iako nikakve veze sa svim tim pričama nemamo. Zatim su došli kod mene na razgovor u Brdo kod Kranje i zamolili, mnogo bi nam značilo ako biste mogli da povučete gospodina Živaljevića. Bio sam u prvom trenutku protiv, onda sam rekao, ej, tvoj posao je da čuvaš stabilnost, mir po svaku cenu, pusti, objasnit ćemo gospodinu Živaljeviću ovdje da je važno, povuci ga. Mi smo ga povukli pre nekoliko meseci.
Vučić je rekao da će se od septembra svi službenici ambasade vratiti u Skoplje.
Dimitar Bečev iz Atlantskog vijeća u Vašingtonu za zašto objašnjava pozadinu sukoba Srbije sa Makedonijom zbog navodnog špioniranja ambasade u Skoplju, zbog čega je diplomatsko osoblje povučeno na konsultacije u Beograd. Nisam siguran koja je prava priroda ovoga, jer čujemo dvije različite stvari. Jedna da je Makedonija prisluškivala ambasadu Srbije i druga da se Makedonija spremala da podrži prijem Kosova u UNESCO, tako da se i Kosovo pojavljuje u kadru. Ali ovo je vrlo čudno i nisam siguran kakve mogu biti posljedice. Ovo sve može i utihnuti za nekoliko dana, naročito ako Vučić progovori i postavi se kao dobri policajac naspram Dačićevog lošeg policajca. No, za sada ništa ne znamo. Nisam vidio nikakvo saopštenje Ruskog ministarstva vanjskih poslova u vezi ovog problema, a oni su bili vrlo glasni prethodnih mjeseci, kako se razvijala makedonska kriza. Ja bih bio vrlo oprezan prije nego što bih pripisao bilo kakvu krivicu Rusiji. Ona naravno ima koristi od poremećaja i meteža u regionu, zato što to pokazuje da je kompletna američka i evropska agenda za balkansku saradnju i rješavanje konflikta bankrotirala ili u velikim problemima. To dakle donosi poene Moskvi, ali ponekad Rusija ne mora učiniti ništa. Lokalni problemi i tenzije sami rade u njenu korist. Tako da Rusija izvlači korist, ali to ne mora značiti da je Rusija iza odluka koje se donose u Beogradu. Najvjerovatnije objašnjenje je da Beograd pokazuje svoju snagu. U ovom dijelu Europe često imate fenomen da stvarate probleme koje samo vi možete riješiti, pa ste onda i piroman i vatrogasac. Srbija ili dijelovi vlade Srbije tako ponovo stvaraju krizu koju samo Srbija može riješiti i dobiti neke poene na zapadu. To je najvjerovatniji scenario i najvjerovatnije objašnjenje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Neformalni sastanak predsjednika vlada zemalja Zapadnog Balkana posvećen regionalnim integracijama bit će održan u subotu 26. avgusta u albanskom gradu Draču. Na sastanku balkanskih premijera bit će održano nekoliko radnih sesija o temama povezanim sa regionalnom saradnjom i jačanjem integracionih procesa na Zapadnom Balkanu. U Draču će doći i komesar Evropske unije za proširenje i dobrosusedsku saradnju Johannes Hahn i potpredsjednik Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Spiril Miller. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da nije diskriminisao medije kada je samo za Tanjug dao izjavu posle odluke da se iz Skoplja povuku srpske diplomate. Nisam nikoga diskriminisao. Tanjug mi je prvi tražio izjavu i nakon toga nisam nikome davao izjave. Ni agencijama, ni štampanim, niti elektronskim medijima, rekao je Dačić za List Danas. Međutim, odluka ministra spoljnih poslova da izjavu o razlozima za povlačenje osoblja ambasade Srbije u Skoplju da samo Tanjugu, iako je bilo najavljeno da će povodom tog događaja biti objavljeno saopštenje, izazvala je oštro negodovanje medijske javnosti. Ova vlast se oslanja na izabrane medije koji su joj lojalni, preko kojih se obraća javnosti, kažu sagovornici Branki Mihajlović.
Agencije i mediji koji su satima očekivali najavljeno saopštenje kako bi se razjasnio dramatičan potez vlade, povlačenje kompletne ambasade iz susedne Makedonije, bili su zatečeni odlukom da izjavu dobije samo jedna agencija i to ona koja, kako objašnjavaju naši sagovornici, nezakonito posluje na medijskom tržištu. Obraćanjem samo jednoj agenciji, ministar je diskriminisao ostale medije, kaže doktorka Jovanka Matić, istraživačica medija i naučna saradnica Instituta društvenih nauka u Beogradu.
Zakon o javnom informisanju, svi izvori informacija, a pogotovo državni, su dužni da sve medije tretiraju na isti način, bez diskriminacije. Međutim, greška zakona je u tome, nedostatak zakona je u tome što ne postoje sankcije za takvu zakonsku odredbu.
Kako razumeti da je ministar Dačić napravio jedan takav potez?
Pa to znači da oni računaju na nepostojeći Tanjug kao svoj zvanični kanal informacija, da mediji služe samo kao megafon vlasti, a ne ostvaruju sve one svoje druge funkcije o koje mediji inače treba da vrše u društvu.
Nisam iznenađen takvom odlukom ministra Dačića, kaže Dragan Janjić, glavni i odgovorni urednik agencije Beta, mada, prisjeća se naš sagovornik.
Moram reći, ni 90. kad je Beta formirana, nije išlo baš tako. prosto ako neki organ javne vlasti hoće nešto važno da kaže što se smatra, što očekuje javnost, što je od velikog interesa, on izda saopštenje.
Država je od početka neuspešne privatizacije Tanjuga činila sve da spase ovu agenciju sa dugom tradicijom državnog glasila.
On je formalno, vlast se prema toj organizaciji ponaša ne samo kao legalno i legitimno i postojeće, nego joj i na raznim konkursima dodeljuje novac. Poslednji slučaj je bio da je raspisan konkurs upravo u ministarstvu koje je donedavno vodila nova premijerka za određene informativne usluge, koji je tako oblikovan da je samo Tanjug mogao da ga ispuni, a da recimo konkurentske kuće, druge agencije, Beta i Fonet, nisu ni obaveštene u tom konkursu.
Dragan Janjić kaže da takav stav vlasti utiče na rade drugih agencija, pa i Bete koja posluje na tržištu.
Da li će to značiti da se Tanjug ponovo dovodi u poziciju da bude medij koji je ovlašten da objavljuje nešto, ja zaista ne mogu u ovom trenutku da kažem, ali ono što mogu da kažem to je da nemamo rešen status Tanjuga uopšte i da imamo dakle izjavu direktorke da je u Tanjugu nema niko zaposlen praktično, a da ministri i drugi organi javne vlasti dakle em obezbeđuju novac za funkcionisanje takvog medija, em mu daju puno poverenje da daju samo njemu važne izjave.
Ova vlast ne bira samo svoje agencije, već i televizije, kaže Jovan Kamatić. Vlast je tako izabrala privatnu televiziju Pink kao primarni kanal za svoj politički marketing. To je velika promjena u načinu komuniciranja vlasti sa medijima, zaključuje naša sagovornica. Nezavisne agencije poput Bete i Foneta nastale u vreme Miloševićevog medijskog mraka, u kome je zavidnu propagandnu ulogu imao očišćeni Tanjug, kvarile su posao vlastima. Otuda odluka da se spasi Tanjug u nadi da će vlast pored dnevnih novina, moćnih televizija, marljivih botova na društvenim mrežama imati i svoju agenciju, procenjuju naši sagovornici. Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je favorizovanje zvanično ugašene novinske agencije, protestovali su i agencije Beta i Fonet. Radio Slobodna Evropa je zatražila objašnjenje od ministarstva inostranih poslova zašto je doneta odluka da se ministar obrati javnosti samo preko jedne agencije, ali nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lider Severne Koreje Kim Jong-un naložio je dodatnu proizvodnju motora i bojevih glava za interkontinentalne balističke rakete, prenijeli su mediji iz te zemlje. Napetost zbog nuklearnog i balističkog programa Severne Koreje porasla je posljednjih mjeseci, pošto je ta zemlja u julu sprovela dve probe interkontinentalne balističke rakete koje bi mogle da pogode američku teritoriju. Stručnjaci još ne znaju tačno da li Severna Koreja ima dovoljno razvijenu tehnologiju da njene rakete nose bojeve glave. Prethodno je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je njegova agresivna retorika prema Severnoj Koreji urodila plodom i da je severnokorejski lider Kim Jong-un počeo da poštuje Sjedinjene Države. Neki su mi rekli da sam preterao. Nije bilo dovoljno preterano, rekao je Trump kasno sinoć u Phoenixu u američkoj saveznoj državi Arizoni pred nekoliko hiljada svojih pristalica. Također je američki državni sekretar Rex Tillerson pozdravio, kako je rekao, uzdrženost koju Severna Koreja pokazuje u posljednje vreme u pogledu svog programa nuklearnog naoružanja i da bi to moglo da znači da se otvara put ka mogućem dijalogu Vašingtona i Pjongjanga. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump preinačio svoje predizborno obećanje i najavio ostanak američkih trupa u Afganistanu, afganistanski predsjednik Ashraf Ghani poručio je militantima da ne mogu da pobede ratom i da prihvate ponuđenu ruku za mir.
Od sada više neće biti vremenskih okvira niti uslova. Amerika će stajati uz Afganistan do kraja.
A samo nekoliko sati pošto je američki predsjednik Donald Trump predstavio novu strategiju za Afganistan i obećao agresivniji, efikasniji pristup borbi protiv takozvane islamske države u Iraku i Siriji, u Bagdad je doputovao u nenajavljenu posetu američki ministar odbrane James Mattis.
Naš cilj je da u ovom trenutku poput laserskog zraka ostanemo usmereni na poražavanje islamske države i da ne dozvolimo da nas bilo šta odvrati od toga.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić i Zaev danas razgovaraju telefonom o krizi u odnosima Srbije i Makedonije. Sastanak premijera Zapadnog Balkana u Draču 26. avgusta. Nisam diskriminisao medije, tvrdi Dačić. Kim Jong-un naložio proizvodnju raketnih bojevih glava, javljaju severnokorejski mediji. Trump prethodno izjavio, lider Severne Koreje počeo da nas poštuje. Vreme pretežno sunčano od 26 do 29 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovu priču. U Prištini su na međunarodnom seminaru albanskog jezika, književnosti i kulture i 20 studenata albanskog jezika i književnosti iz Beograda. Razgovarali smo sa Dušanom i Milanom.
Nijedan loš pogled.
Čak se na ulici čuju ljudi kako pričamo srpski, pa nas zostave da nas pitaju nešto na srpskom, da pričaju s mama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Beogradu je nakon 11 godina od pokretanja krivičnog postupka pravosnažno oslobodio 9 osoba optuženih za pomaganje i skrivanje haškog optuženika generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića od 2002. do 2006. tokom potrage za njim. Penzionisani general Vojske Republike Srpske Marko Lugonja osuđen je na uslovnu kaznu zatvora od 6 meseci sa rokom provere od godinu dana. Ostali su oslobođeni zbog nedostatka dokaza dok je Lugonja priznao delo. To suđenje je bilo farsa i sredstvo da se izbegne odgovornost državnih organa, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar Dejan Anastasijević.
Nisu neki Lugonja i neki mladićevi rođaci njega štitili od hapšenja i izručenja, nego srpska država uz pomoć svih svojih institucija. A celo suđenje je montirano tako da se na njih svale krivice. Tim ljudima nije ni trebalo da bude suđeno, a Srbija bi trebalo da prihvati odgovornost ne samo za skrivanje Mladića, nego i za dobar deo onog što je on radio.
Apelacioni sud je inače preinačio drugu prvostepenu presudu kojom je u maju prošle godine zbog apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja bila odbijena optužba protiv svih okrivljenih. A u Srbiji živi na desetine hiljada ljudi koji su tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji stradali kao civili ili su izgubili članove porodica. Zakon koji bi trebalo da reguliše njihova prava predstavlja, prema navodima predstavnika Fonda za humanitarno pravo, najdrastičniji primer institucionalizovane diskriminacije, zbog koga najugroženiji građani Srbije ne mogu da ostvare ni minimalna prava u oblasti materijalne i psihosocijalne zaštite i pomoći od države, pripremila Iva Martinović.
Pozivajući državu na izmene i usvajanje novog zakona, predstavnici Fonda za humanitarno pravo ukazuju na to da je sistem zaštite civilnih žrtava rata nasleđen iz bivše Jugoslavije, te da od tada ništa nije urađeno kako bi se odgovorilo na nove okolnosti, odnosno veliki broj žrtava iz posljednjih ratova. Brojne žrtve isključene su iz zakona, poput žrtava silovanja, ljudi koji su bili zatvarani u logorima, porodice nestalih, te svih onih koje pate od psiholoških posljedica pretrpljenog nasilja. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo.
Ovaj zakon o civilnim invalidima rata razlikuje žrtve da li pate od psihičkih posljedica nasilja ili fizičkih, da li su im rane vidljive ili nisu, i uvodi kategorije poput toga da li je naneo neprijatelj ili ono što podrazumamo suprotno je prijatelj, kategorije koje su anticivilizacijske, nezakonite.
Jedine žrtve koje mogu da ostvare neke beneficije su ili osobe koje ispunjavaju visok prag telesnog invaliditeta ili najuži članovi porodice poginule, ali ne i nestale civilne žrtve.
Civilne žrtve rata su diskriminisane i u odnosu na vojne invalide i porodice palih boraca. Najbolji primjer za to je da bi civil ostvario pravo na invalidninu, traži se prag od 50% fizičkog oštećenja organizma, dok je za vojne invalide dovoljan prag od 20%.
Podvlači Relja Radosavljević, koji je radio na novom izveštaju fonda. Jedan od najvećih problema je dokazivanje pretrpljene povrede, koje uz medicinsku podrazumeva i brojnu drugu dokumentaciju iz vremena kada je povreda nastala, što je od civila koji se zatekao usred ratnih dešavanja nije moguće očekivati. Brojni su drugi razlozi za odbijanje zahteva, poput uslova da je osoba stradala na teritoriji Srbije.
Naglašamo da ovakav uslov u zakonu ne postoji, nigde nije izričit, a efekat je otišao do da je izvestan broj ranije priznatih statusa naknadno ukinut. Radi se zapravo o značajnom broju Srba izbeglih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji danas žive u Srbiji, državljani su ove zemlje, ali su ostali bez ikakvih prava.
Zakon posebno pogađa pripadnike nacionalnih manjina koji su bili na meti vlasti u Srbiji 90-ih, posebno Bošnjake u Sandžaku i Hrvate u Vojvodini. Osim minimalne materijalne podrške, koja je predviđena samo za najuže članove porodice i koja nije bezuslovna, ne postoje nikakve druge usluge socijalne zaštite, poput rehabilitacije ili psihološke podrške. Najveći broj korisnika ima preko 65 godina i radi se o sve starijoj generaciji.
Utisak koji se stiče jeste da nadležni organi čekaju da ovi ljudi umru i da više ne predstavljaju problem. Osim što je taj pristup nehuman i nezakonit, vrlo jasno da se ta marginalizovanost ne zaustavlja sa samim beneficijarima, oni imaju porodice.
Zakon Srbije oštro su kritikovale sve međunarodne institucije koje prate zaštitu ljudskih prava, ali reakcije nadležnih do danas nema. Uz napomenu da interesovanje za žrtve država pokazuje samo onda kada predstavljaju politički kapital, te da van godišnjica ovi ljudi ne postoje, iz Fonda za humanitarno pravo pozivaju na hitno donošenje novog zakona i preispitivanje položaja civilnih žrtava rata. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Oko 200 radnika fabrike Goša zatražilo je sa protesta u Beogradu da država hitno omogući da im se isplate za ostale plate. Zaposleni u privatizovanoj firmi Smederevske Palanke čekali su 3 sata pred zgradom vlade Srbije da ih na razgovor primi neko iz vlasti, ali to se nije dogodilo, zabeležio Zoran Glavonjić.
Fali nam svašta. Kupujemo hleba koje imamo, da hleba kupujemo onaj koji je 20 dinara u disu, a ne onaj koji je 40 i 50 dinara. So hleba paradajz. Još ti malo i travu da pasemo. Ovo je strašno, kao poslednji bednici, ništa nije dobro.
Pokušao je Petar Milojković, zavarivač sa stažom od 35 godina u Goši, za Radio Slobodna Evropa da objasni kako danas žive radnici nekadašnjeg giganta za proizvodnju šinskih vozila. Kako su nam rekli na okupljanju u glavnom gradu, neki sa suzama u očima, inostrani poslodavac ostao im je dužan i po 20 plata, a država danas ni da ih pogleda.
Ali imam jedno prosto pitanje, ja pitam gospođu premijerku, ko je dozvolio u ovoj pravnoj državi, kako non stop nama pričaju, da slovački tajkun ukrade 7 miliona evra neplaćenih poreza, prireza, doprinosa i plata radnicima i ne uplati to našoj državi Srbiji?
Rekao je Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora Goše, i nabrojao da je država Srbija reagovala u slučajevima hrvatskog Agrokora, italijanskog Fijata i više puta privatizovane Galenike, južnokorejske Jure i slovenačkog Gorenja. 150 dana štrajka u Goši, nakon kog je usledio i štrajk glađu, počelo je nakon tragedije u martu, kada se zaposleni te fabrike ubio na radnom mestu zbog, kako su tvrdile njegove kolege, teške materijalne situacije.
I onda još jedan drugar je rekao, ja pokušao da čuje, spasili su, a ostaje ovo živ. Znači, treba da nastavimo tako, dok izumiremo. Narod je na isti dede, katastrofe. Psihički popušte narod.
Kaže Žikica Radosavljević od 1982. godine bravar u Goši. Ne pamti kada je primio posljednju platu, gazda je zadnji put nešto uplatio 15. aprila. U prethodna 3 mjeseca dobili su po 100 dinara, što je 84 euro centi, da im se ne ugase računi, a skoro 5 godina je bez socijalnog i zdravstvenog osiguranja.
Kako se živi tako?
Možete zamisliti, kao kuće, tako da kažem.
Sve što je država učinila je oko 55.000 evra iz budžeta da im se overe zdravstvene knjižice do oktobra i jednokratna novčana pomoć od 500 evra po zaposlenom. Goša, koja zapošljava 358 ljudi, bila je u vlasništvu slovačke firme ŽOS, koja je nedavno prodala kiparskoj kompaniji Lisnart.
Kriminal, kriminal, strašno. Znači, ljudi nemaju više za hleb. Nemoguće da država omogući Slovaku ili bilo kome svašta, a od mene traže da platim struju. Kako ću ja sad 1. septembra da pošaljem dete u školu? S čime?
Kaže Slobodanka Bojović, koja je 15 godina radila u Goši. Posle tročasovnog okupljanja pred vladom Srbije, gde su protestovali uz radničke pesme i simbole, zaposleni Goše vratili su se u Smederevsku Palanku, gde će razmotriti dalje korake u štrajku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je da nije razgovarao sa radnicima Goše koji su protestovali ispred vlade Srbije jer je ta fabrika u privatnom vlasništvu, ali da država pokušava da reši njihov problem na najbolji način. Ali radnike Goše ne smemo da izdvojimo kao neki poseban slučaj jer bi to bio presedan, a postalo bi pravilo kako bi kasnije trebalo prema svima da se ophodimo, rekao je ministar Đorđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Filološkom fakultetu Univerziteta Priština održava se 36. međunarodni seminar albanskog jezika, književnosti i kulture koji je okupio preko 100 učesnika iz različitih država sveta, među njima i 20 studenata albanskog jezika i književnosti iz Beograda. Među njima su Milena i Dušan. Sa njima je razgovarala Amra Zineli.
Milena Beran iz Beograda i Dušan Belinović iz Vranja nikada se nisu pokajali što su na Beogradskom univerzitetu upisali albanski jezik. Ovo je drugi put da borave na Kosovu.
Razlog u početku nije postojao ni jedan. Zapravo sam čuo kako uopšte zvuči albanski jezik tek u možda prvoj, drugoj godini srednje škole. I onda sam bio jako zainteresovan baš zbog toga što smo toliko blizu, a toliko malo znamo o njima. To jest o njihovoj kulturi, o jeziku. I onda me to baš privuklo da počnem da istražujem.
Ispričao nam je Dušan. Milena albanski jezik pripučila 2008. godine na Euroviziji. Svidio joj se i, kada je došlo vreme za upis na fakultet, albanski je bio među onim jezicima koje je želao da studira. Po završetku studija smatra da će za nju biti perspektive.
Nama fali profesionalan kadar u Srbiji, fali nam profesora na Filološkom fakultetu u Beogradu, fali lektora, fali nam provodilac, članica nevladine organizacije, zove se Cedra, i trenutno sada radimo na jednom projektu koji povezuje Albaniju i Srbiju kroz jedan kratki dokumentarni film. Biće vrlo, vrlo zanimljivo i eto, to je moj prvi projekat koji ću ja sama da prevodim.
Duša navodi da su ovakvi seminari jako korisni, te se stoga priprema za još jedan koji će trajati mesec dana u Tirani.
Zapravo se tek ovde govori jezik, to je počeo da se priča i da se razmišlja na albanskom. Nešto što je najbitnije da upoznamo nove ljude odavde i sa strane, naravno.
Dok je Dušan imao podršku porodice i prijatelja da studira albanski jezik, pojedini su se za Milenu čudili zašto baš albanski.
To su komentari nekih ljudi koji prvenstveno nemaju neke veze sa Kosovom, nego su zatrovani pričama iz medija. Optuživali su me da je to vrlo izdajnički što ja studiram albanski, dok ja s druge strane lično mislim da je to vrlo patriotski. Potrebno je da slika Srba koji studiraju albanski, potrebno je to da postoji, potrebno da ljudi znaju da nismo svi mi zatrovani mržnjom, da postoji neko ko je zainteresovan za jezik samo zato što da se čini da je jezik lep, da se čini da bi volio da čita knjige na tom jeziku, da ima neki dublji kontakt sa tim narodom.
I Dušan i Milena su pre dolaska čuli, kažu, razne priče o tome šta bi moglo da im se desi kada dođu na Kosovu, a dodaje da se nisu počeli ni sa kakvim neprijatnostima.
Nijedan loš pogled.
Čemu se na ulici čuju ljudi kako pričamo srpski, pa nas zostave da nas pitaju nešto na srpskom, da pričaju s nama.
Na kraju razgovora, na tečnom albanskom, Milena i Dušan mladima Kosova i Srbije poručuju:
Unore ovaj paću do dušuri.
Dojte moske mi frik, ganjeri tjetrin, da bojima to će da on to bojima.
Mir i ljubav, da se ne trebaju plašiti jedni drugi i da trebaju da rade ono što vole da rade. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Vučić i Zaev danas razgovaraju telefonom o krizi u odnosima Srbije i Makedonije. Sastanak premijera Zapadnog Balkana u Draču 26. avgusta. Nisam diskriminisao medije, tvrdi Dačić. Kim Jong-un naložio proizvodnju raketnih bojevih glava, javljaju severnokorejski mediji. Trump prethodno izjavio, lider Severne Koreje počeo da nas poštuje. Vreme pretežno sunčano, od 26. do 29. stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati, a umeđu vremenu pratite nas na našoj internet strani i društvenim mrežama. Prijatno!